Luna View Walingala. Lula Kala America.
Uto Washington DC.
Toto mbele bino mpoko ilamu na bino banso ba ebozali kolanda sango na biso na lokota la Lingala sango mokili lo ya la Voix de l'Amérique uto Washington DC toko mibongo na ngonga ya 12h awa na Washington DC 19h na Lubumbashi pe na ngambo iso ya SRK Congo Démocratique 18h na Kinshasa Brazzaville mpe Luanda na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na Edi sango pe asalisi biso na komebno sango eye et pe sameli bino na Marius Muhunga. Boyo kabasango tumbeli bino mpoko ya lelo. Bato baiki babimaki lobi obalabala na etando mbomba ekolo Congo Démocratique na bobengi semba episkopo ba katoliko kasi toko kendende na ituka ituri po na episkopo ya katoliko ya Bunia na masolo maye mazali kolika na Nairobi alobi ezali na tina mokote.
Kale kwa sababu na pesimisi mazana ni liki ya makasite soki prosisi oyo rosalima kwa pesavisi openza ya nukona problema ya sekirite.
Na ingumba Goma na mposo mibale bilenge ba nei ba kufi ba ye bazalaki kozela mpe popo ete ba kende koyekola musala ya kisoda.
Tose nga kana bakonzi mapinga basala lombangu po batwana bake in centre de formation po bayaki te kokofanda na Goma babimaki bandako na bango bayusi baparana bango ke bake formation militaire
tokosuki sabongo banaka mabiso mukuru mwalilo na na masulu na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tala masolo tubombeli bino mpoko ya lilo tokulanda nyonso wana na bolaisi mamongo ngamoke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Masulu mabuluki kuzungi sa kimia na mwenyeli ya ikolo Congo Demokratika masengeli kusila lilo na Nairobi na Kenya kati na basimba manduki baike na mbula materi ya ikolo Congo Demokratika lingomba ya M23 lizali na masulu maite mokolo mwalelo mukambi ya mampingama EAC likita ya bikolo ya Afrika ya Est na ikolo Congo Demokratika General Jeff Nyanga a sakoli ete mampinga azali kokamba mazali kosala manso po na kuzungisa kimia na monyele ya ekolo Congo Demokratika pe abakisi ete batumbuki bakoki ata mokete kozwa engumba Goma na Nord Kivu. Masolo mayema kosili sama na bokamba mibwa Uhuru Kenyatta mukambi ya kala ekolo Kenya wezali bongo mutindami ya EAC po na masolo mango sima na mikolo sambo uto masolo mango mabandaki bato banei na kati na bango soda moko ya mampinga ma FRDC ba bomamaki obutu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalomingu sima na kuswana pe bitumba kati na bafandi bamboka buwama na teritwari ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu esakoli Patrick Iduma mukambi ya teritwari eye na ngambo na ye Teo Musekura mukambi ya bakima bitumba baye bazwami na kaya bakima bitumba na Kanyaru Chinia asakoli ete kaka butu bona ba simba minduki ba susu ba kotela ki bango pe ba punza ki biloko biike na mboka Bujari. Banganga mayele baike ba ekolo Congo Demokratika na maye matali kubundisa kanyaka ba kozala na likita ya molongo ya bitumba na kanyaka to conference internationale contre la corruption eye ekobanda lobi mokolo mami bale awa na Washington DC enguma mokonzi ya États-Unis. Masolo maye makosangisa pona mbala ya yambo bakambi babikolo biike ba ye société civile pe bato baike ba privé pona kuluka kubundisa kanyaka omolongo misalamia ekolo Congo Demokratike miike mikozala na masolo mango lokola agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC ministre ya mambi mansembo inspection générale ya finance IGF conseil supérieur ya magistrature pe organisation ya surveillance ya corruption ya ethnique professionnelle OC CEP. Simana kutia manzaka na mukanda muye muyi mumbongo Dan Gertler andimi kuzungisa ba bloko petroli mibali na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik mikolo miliki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik wiki kutia manzaka na mukanda mususu na kompani ya Swiss na kombo ya Glencore eye esengili kufuta na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik dolara milion kama moko na tuku mwambe po eti Kinshasa etika kufunda yangu na makambo matali kanyaka mikolo miliki departement ya justice ya ekolo ya Amerika ministere ya mambi mansembo ya ekolo Kongo Demokratik pe senaref misala miabo kingi mitali nkita na ekolo Kongo Demokratik bafunda ki kompani eye ya ekolo Suisse na kosala misala mia yangu na nzela na kanyaka na ekolo Kongo Demokratik batu baike na kati na bango ba Kristu tupe ba yamba ya yamba katoliko ba bimaki o balabala lubiliki na bisika mingi na ikolo Kongo Demokratika puna kotele melabu zangi kimia na munele yamboka eye pe botambu libwango bosenga maki na likita bia episkopo bia ikolo Kongo Demokratika tupe senko batambuli basengi pona yango na ekolo Kongo Demokratik kolunga na mangumba ma francophonie pe ma EAC lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est basengi pe lisusu na mbula matari kosala manso pona kuluka kuzongisa kimya na ngambo ya monele ya ekolo Kongo Demokratik. Martin Fayulu mokondi ya SID pe moko na bakambi ba bosangani lamuka azwa kipe esika na botambuli bwango.
Merci mingi Edi Sango pour na sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bato baike babimaki lobby o balabala na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratik na bobengi sami bwa ba episcope ko ba katoliko kasi toko kenende na ituka Ituri ezalaki na mutu ya makasi na ba simba minduki ya Ituri ba kutana na masolo ya buyokani ma mazali kusalima na Nairobi kasi ipona episcopo ya katoliko ya Bunya masolo ma mazali na litomba makasi te tonanda bolai uto Bunya na Christina Bedito.
Episkopo Dieudonné Uhringi alobi yango lobi mokolo ya yenga sima ya kotambola na engumba Bunya elongo moko na basango ba mamelo na ebele ya bandimi katolika pona kotalisa ete balembi na bitumba tola nde episkopo Uhringi liboso ya bandimi na tribune ya Bunya.
Il s'agit de Kodepo, il s'agit de Zaïre, il s'agit de FPI, il s'agit de Tinia Kilima
et alors Kodepo Zaïre, FRPI, Tinia Kilima, Bozongi Samanduki, Botika Bitumba, Tolembi, 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 Tobungi si Nyoso, Bana, Bandeko, Bibwele, Pamba Boe, Ngonga ebele mi pona biso, pona kotonga kimia, peto sala, pona tombwama ya ituka na biso eye tondi na bomengo. Atango tozali komi boma, kati na biso, batu misusu nde bazo li ya bomengo yango. Na Kinshasa banda kominene ezo tungama. Kouta Ituri, mituka tuku motoba toka mamoko ezaliko kende na Kinshasa. Oyo wana na moni na miso nangai moko. Ezo matamasua, eloko nini nde bakeko luka na Nairobi. Awa na Bunya nde Zaïre, Kodeko, FRPI, bako kaki kofanda ilongo moko, pona koyoka na pebatika bitumba, bako kaki kokende Nairobi te, kuna bitumba ezalite.
Ezali ya mutu ya mingi penza bayi Ituri baluka kozongisa kimia. Episkopo Dieudonné Uhringi azongi lisusu.
Réveillons, ne dormons pas. Levez-vous.
Tola muka. Tola la te. Totelema na minduki ya kozongisa kimia kasi minduki ya bitumba te. Bomi lobela bino moko. Bongo nde tokozwa kimia epai na biso na tombwama. Bandeko na ngai ya basi mpe na mibali. Mokolo ya lelo etikala elembo ya kolakisa toboi mabongisi nyoso ya mabe ya kokabola mboka na biso pona bapaya. toboi kokabola mboka na biso toboya penza ba chinois ba tondi bisika nyonso ya kubimisa wolo mbongo yango ezo kende nde wapi ezo sala nini leta isengeli atala na bukebi makambo oyo
zo kandena na Nairobi masolo makomi na suka toyo kandita toni ya Christian Oteki moko ya baebazwi esika na masolo yango na kombo ya bakabila ya Ituri
posisa Nairobi ke vre ke masolo zo koba na suka me pona ngaye personnellement atake representant ya komunita lour natikali kozalana na opesimisi nazana nelike ya makasite soki prosisi oyo rosalima eko pesa miso penza yano pona problème de sécurité. Déjà, bande de biso, par exemple, les groupes armés, bango baza na Nord Kiv, bango baza conditionné, ce que gouvernement est bête, M23, wanande, bango bako déposé manduke pourtant, pour la sécurité, les lois, pour ces narobes, ils ont tiré à nos mingi mingi, motuya, les couleurs pour ces politiques, aussi dialogue. Et dit pour ces militaires, et que ça la dernier recours. Et deuxièmement, c'est par rapport avec les accessoires à Ituri. Biso, toibi que Ituri, to subir des massacres à grande échelle, répétés principalement par le groupe Codeco, et subsidiairement par le groupe Chinaklim. Ils se sont organisés pour na kubundisa population ko kotena bango pe bango ba senga na crime o basali balimisa bango et bazo conditionner pe depo arme na bango par rapport na un groupe fictif o bazo lobela makambo ça y est groupe qui ne s'est attaqué que la police civile ba groupe bongo normalement il faut armer et jouer en force na yango et beta bango comme ça il dit bango mais ba ko négocier na groupe bongo te en deuxième lieu comme observation il y a pas que ça comme groupe armé ba o tozana ngona Ituri tozana pe na ba dev tozana ba banyabusha ba o groupe on a fallu et puis babeta bango babasunga na mboka na bango to mona kaka que sans soi toza sirte est-ce que tozo solution pour notre tozo mona au travers pour ça Nairobi
to simba ete uta mokolo tukumi bale na mwambe ya sanza zomi na mokonde masolo ya Nairobi e bandaki unya République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya America.
Merci mingi Christine Abedito. Na ngumba Goma mposo moleki mposo mibale kaka bilenge banei bakufi kati na bazali kozela mpepo po ete bakende koyekola musala ya kisoda bilenge baye bandimaki kosalela ekolo onzela ya mampinga société civile ebwaki mbela mpona lisungi na bango to na labola yi uto Goma na Fiston Isemwami.
Société civile onzela mokambi molandi na yango esengi na bakonzi basala maso na lombango mpwete bilenge baye bazali na mposa ya kosalela ekolo balemba te mpe babongola makansi mabango te. Placide Nzilamba abiengi baye mboka banso komemela bilenge bana lisungi ya bilei mpwete bazali mpe bana mboka mapinga malobi maloba ma Placide Nzilamba
tosengaka na bakonzi mapinga basala lombango po batwana bake en centre de formation po bayaki te kokofanda na Goma babimaki bandako na bango bayusi ba parana bango ke ba ke formation militaire alors formation militaire ko sala na Goma te misusu deja ba sala ke ba ke centre ba mi pesi pona mboka konyoko la bango awa eza neti ko yebisa bango bazonga armée za na posa na bango te alors ke to sala posa ba soda po akambana bisenga senga pele kyawa ba ko ya ko ko baluke la biso miibi awa toko gérer situation ango te
ba mboka ba yiki bango mbanga kumona bilenge mingi lo bango ba komi ko telenga na ba quartier ko senga pe na
Bon, ya kokende bisika bakoyekola kisoda bakomi kosenga senga bato lisungi na balabala bisika bazali kovanda balobi bazali na mpasi mpe kolala libanda moi mpe mbula ezobeta bango mpe bazali kolia na mpasi kolanda maloba mabango na mposo mibale bato bane bakufi pona bomo ya mpasi bazali kolekisa bisika bazali kovanda na nguma mokonzi etuka Nord Kivu toyoka litatoli ya moko na bango na elobeli ya vyo olingala
hapa ku 34
awa tozali konyokoma na 34e région militaire tozali konyokoma makasi tozola na libanda tozoli apete na poso misatu na sali awa bapesi biso potopoto mbala mibale mpe biso bansonde tozomela yango te pwete tozali ebele mbula ezobeta ezobetela biso libanda mpo tozali kolala libanda tozoyusa bakonzi babiso kasi eyano ya malonga tozwi naino te bayiki kati na biso bakomi kokufa na ebale. Mpwete tozo kende kosukula nzoto na lak basusu bazindi. Babale bazindagi mpe lobi loleki moko zindagi lisusu mpe ebembe na ye tozo kiyango. Tozo nyoka wa makasi ndeko. Tokumi ko senga senga, lokula yo tokutani na yo, okoki ko pesa nga mwa muke pona zwa eloko kolia mino mpe ezate. Soki moto abeli yo moko kaka ndeko ebelo osala. Tokomi komitu na soki ya solo ebyanga meli totosi ezali penza ya tata mokonzi wa ekolo. Biso tonimaki tonimaki yango po ete tobundela ekolo na biso. Tokutanaki na moko na baye bazali kokamba bilenge baye oyo asakolaki ete ezali elenge moko nde akufaki kasi alimolai biso ete solo bilenge baye bazali kolia na mpasi. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami pour le lac à l'Amérique.
Merci Mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America. Toko minangonga eye, tolandaka, bomo mesano mikulu miso mia yambo, manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano. Pasango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Spécial mondial Qatar 2022, huitième de finale. Afrika etikali kaka na molakisi elongi moko Maroc sima na bolongi ya Senegal na kokoyaka lululiki 0 na 3 liboso ya Angleterre. France, Angleterre, Pays-Bas, Argentine, Bikolo Biayambo, Bileki na Karia Finale et à Mondial Qatar 2022, Biebani, Tokolo Belape, Awa, Bozungeli, à CNSS Club, ya Ecole Congo Démocratique, ya Bassina, phase finale, ya Coupe de Club Champion, ya Africa. Lusako na Bino Banso, Pebui Bunamu, na Bino Banso, na Etando, ya Masano Yadelo. Huitième ya finale ya Coupe du Monde Qatar 2022 et Bandaki Wuto Mokolo Mamposo Moleki Sima Nabosil Sami ya Eteni ya Bagroupe et Kobi Lelope Kosuka Lobi na match ya Portugal na Suisse Yambuna Yango Maroc et Kondongwana na Espagne Wuto Ngonga ya Minei ya Sima Yanzanga Tango ya Kinshasa pe ya Brazzaville Maroc et Tikali Bongo Molakisi Elongi Semoko ya Afrika Sima Nabolongi ya Senegal champion ya Afrika ya mubu moye Senegal et les kaki pe na 8e ya finale ba ekipi misato misusu ya Afrika Tunisie Ghana na Cameroun ba suka kikaka na phase ya ba groupe na eteni na biso ya kafu kafu Italie Mondial Qatar 2022 lelo tu yambi mupandi sango ya mwasi ina kombo ya Francine Koufi o ya zali bongo nkolo media en ligne CNEC TV Tolanda. Alors Francine, huitième de finale est bandi, mais tout le monde le connaît les matata. C'est quoi l'Afrique et Tikali Kaka na représentant Moko Maroc Orbita Lobby. Yo mona ki prestation to bobeti ya Sénégal Lobby et pour la ki 3-0 liboso Angleterre Ndengenini.
Oui, Edi, matondo mingi na motuna na yonde ko yakolo ba ezali ete totikali na representant moko africain na Qatar na Coupe du Monde longi olobi. Match ya lobi tokolo ba ete vraiment ezalaki na niveau mususu pona ba ndeko na biso ba sénégalais. Tomona ki Angleterre ezalaki likolo makasi, Sénégal ete un peu na kokikolo ba dépassé. Na première mi-temps na ba minute ya bandeli, tomona ki Sénégal ezalaki au moins na ba occasion. Aeba ki na ko réaliser te malheureusement aye ko encaisser ba but na ye na fin ya première mi-temps et déstabiliser ki équipe en tout cas to monique 8e de finale eza vraiment matata makasi kaka le lenge olobi wana lokola totikali bobele na Maroc en tout cas to souhaiter ba meilleur pour que atombola lisusu bendele ya Afrika.
Est-ce que zalite lokola na France ba bakana evete to lo bazololo to pe goigoi to monique ngota na Cameroun na qui la possibilité à gagner match na bango ba bi ebele moto a tie mongete moko meilleur joueur na bango a tie bango a tie mongete bi ke ba azar déjà na carton rouge moko alongoli la mbali ke ba opesa ye carton rouge pa ko bima ba tomona ki ngope na ba sani basusu ya Afrique on dirait baza kondimate ko za la bongo te le lenge moko na ba marocain
et ko za le lenge moko te pambate tomona ki le lenge nini ba marocain bazali komi pesa une fois ba entamé ba match na bango ba marocain na ni bango bakosala ya malamu mingi pamba te bazali vraiment déterminé pour ya koma histoire na ndenge elongo bani pamba te équipe na bango pe ezali na bana ya mitié o bilenge ebele o balingi kokoma histoire lolenge esengeli
mondial e gotika la pena lisolo tomoni pona mbala ya mbo basi ba kambi ba match ba beti piololo yo za mwasi moni makamba ko ndenge ni
sur les 36 arbitres tomoni 3 femmes tozalaki bongo na tozali bongo na Stéphanie Frappard la française tozali na Rwandaise Salima tozali pe na ndeko na biso ya mwasi o autaki na mokili ya Japon Yoshimi Yamashita bongo bango wana ba bengami ko arbitre ba match tomona ki deja ya yambo Stéphanie akambaki bongo match ya Allemagne Costa Rica yo zali mobali na ebiete otalaki match wana na lolenge est-ce que mwasi o akokoka kasi lo eyano yo kopesa na yasi rezali ya solo ete mwasi wana akambaki abetaki piololo lolenge esengelaki en tout cas pona match wana eloba ete ikolomi ya condition ekoya bakosuka na nombre wana ya misato te effectif ekomata lokumu ekozala toujours pona bandeko ya biso basi ba bazali pe komikotisa kosala mosala lolenge esengeli na makambo oyo etali ya ndembo na mokili na biso
ba surprise ezalaki ne bandeli tomona ki ata ba Iran ya ba Arabie Saoudite ya ba Corée kosala makambo bon omunyango ndenge nisiko eza ba ekipe ba ekomela deja ekomi kobimisa makasi na bango pe boyebi to pe experience na bango toni tomoni pe ekipe ya États-Unis eza jeune esalaki moi lokola me balongo lupe yango
ba surprise ezalaki pe na koloba ezali lisusu esili na ntende ko edina mondial oyo en tout cas ba surprise eza ebele lolenge olobi États-Unis ezalaki ekipe moko jeune babimi na phase de groupe batikaki pe bamboka msusu ezalaka makasi na sima na bango bakomi na phase de groupe malheureusement bakutanaki na oyo ayebani deja azali deja na experience makasi na makambo ya football et puis azalaki na ba joueur oyo ba beta bale mingi na mboka na bango koleka na mboka États-Unis et score wana ekomelaki bango lelo tokoloba États-Unis azali susu na competition te kasi ba surprise ekozala kaka mokolo malelo tokomona bongo Brésil akobeta na Corée toyebi na nte score wana ekozala ndenge nini parce que toloba ya solo ete na ngambu ya Asie pe ba mboka oyo ewuti na mo na continent ya Asia en tout cas bango pe bazali lelo kolakisa nini bayekoli na makambo oyo etali ndembo nini bakopesa na public na bango yango wana na lobi ete ba surprise ezalaki pe ekozala lisusu tina mokolo final ya Coupe du Monde o ekobetama.
Matondo mingi ndeko Francine Nkoufi.
Nazo miselio pe matondo ndeko edi.
Ezalaki mupandi sango Francine Nkoufi Nkolo Media CNEC TV Wuto Kinshasa. Tokozonga sika na Kinshasa epayi bayi ekolo Senegal pe bakumisi ya ekipe eye basanganaki mpona kolanda match ya 8e de finale ya Mondial Qatar 2022 ya Senegal na Angleterre. Senegal epolaki libungu tulu na mingete misato pe longwaki Angleterre nde eleki Valdo Yambayamba azalaki na esika bayi Senegal na bakumisi basusu ya ekipe eye basanganaki na Kinshasa tolanda.
Senegalais ye bavandaka na yungumba Kinshasa ba sanganaki na Café Moza pona kolanda kondongwana na bango na Angleterre match ya 8e de finale ya Coupe du Monde iye esilaki bongo na mingete misato na libungu tulu pona ba Anglais pona Abubakar Sidi kondongwana na Angleterre ezalaki bongo mokolo na bango te yango maso matambolaki te
ah lelo etamboli te premier mi-temps a joué bien mais depuis 25e minute c'est pas bien vraiment lelo joué occasion ebele a raté après équipe adversaire a joué occasion deux occasions a PCB mi-balé c'est dommage
Alassane si iye a bandi te Sénégal a salaki maso kasi a koki les bosseurs Angleterre.
To beti na grand équipe, équipe to beti na bango pena. Ah, espoir raté. To beti pena vraiment pena to beti pena de esengela to beta mais to kokika andete. Po équipe to beti na bango Angleterre a grand équipe mutu to e bien Angleterre a grand équipe.
Attaque au Sénégal a poli pe a longue na Coupe du Monde 2022. Équipe et beta qui balle na yango et le but sera gay.
Poli en fait mais ma petite balle mais tu es attaqué jour pour la longue jour gagner tes amis. Le match à le Zaki m'a cassé fort hein. Ton dimanche que ma beta biso mais ra balle kaka.
Ce qui Sénégal a longue li bosso na Angleterre, ezali bongo po attaque et sali penza mo sala na yango te po azanga ki mo kambinaye et le but Abubakar Sidi pe Alassane Si.
Équipe oyo za zone mais leader Sadio Mané ezate attaque c'est trop mou là c'est dommage vraiment.
Kibliso, toi à peine avant manga musulpe salibiso et subiso fort. Ned dit ça manga sa jomane, toi là il faut à peine à Ganagay pe de carton et salipe bien te. Yango moni classement, toi là avant manga fort.
Alassane si ye a bandi été, ya malamu amoni na Sénégal ezali bolingo kati na ba joueur.
Équipe nationale Sénégal, solidarité ka. Ba maintenir tina souka même attendre poli mais bolingo ezali. To moni déjà ça va.
Yango wana Aboubakar abandi été Sénégal a komi lengele malamu pona kozwa lisusu nkeni ya Coupe d'Afrique et ezali koya.
Ah ça vient d'Afrique la wé mais rendez-vous Côte d'Ivoire wow, pour deuxième étoile.
Et Sengil Bongo koye ba été na Coupe du monde Qatar 2022 Sénégal a petaki ba match minei a longa kimi balé pe a polaki mi balé a tiaki bongo mingete mitano peye a kotisaki na monyama na ye mingete sambo.
Atondo mingi valdo yamba yamba sika sangwe susu na basketball ya basi CNSS ya ekolo Congo démocratique ezali ko milengele na phase ya finale ya coupe de club champion ya Africa valdo yamba yamba.
Équipe ya basketball ya Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a komile kele pour na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya bilenge basi et kuzonga pour na mbala na yango ya yambo auto 2019 pour na Covid. Équipe ya Congo démocratique e komile ngele malamu kolandisa mahama loba ya Tania Longomo oyo azali moko ya basani ya CNSS.
Parce que il est bien tout préparé pendant très très bien. La différence c'est ça parce que conscience na biso moko papa on est tout préparé qui phase éliminatoire na siko to moni différence ça
pona mukoso la mama ba ko milengele pona ko sala ko leka oyo ezala ki eteni ya yambo
tozo ko se préparer en conséquence championnat uto ko leka toza ki 5e donc to sale fort to kota na carré ba conditionnion césarine en tout cas toza au point équipe ezo au point
na yango bilenge basi ya CNSS ba ko tia penza mayele na bo kambami ya Raven Mwimba oyo azala ki moko ya ba kambi ya espoir Foucage na basketball African League Yambala Yami Balé, topé deuxième édition.
Déjà, na Basket Africa League, to zwa ki mwa b'expérience e belé. Par rapport à niveau ya compétition, to koma ki pe na mwa place moko ya likolo. Ou e salaki ki to zwa mwa expérience ya e belé. Je crois, expérience yango, yangwana to zo memango li sou sou kote ya basi. E ko ede biso pour ke to beta bien na compétition ou e zali boso na biso.
Atako, pona mwa kamo mwimba, mwa biloko e belé, e zali ko zanga, pona ko sunga bango, milengele malamu penza.
Omona bosali préparation na ba condition pas trop bien. Talaka terrain to se l'entraînement et puis s'il faut parler na ba matériel neti ba ballon, on travaille avec moins de ballons. Mona ba compétition na faudrait normalement toza la mutuna na ballon ne soit un ballon pour deux mais toza na ba condition wana te ka cela neti ntoko bundakaka na ba moyen de bord.
Na bokasi ya ba kambina ye CNSS azui mwa lisungi ya basani mosusu elobi longomo.
Tous les chanteurs, il y a 3 points, il y a 2 points, il y a ma casse, il y a 6 ans, donc... ma passe non c'est tout donc la phase on est là que les arabes sont parce que il y a n'importe qui n'a problème à bêta qui était avec une des élires le bêta qui monsieur le ministre de comment on remplace les élires c'est quand on met les élires monsieur sur base qui était baillé le conseil sur moi pour côté des élires
pendant mon camion avec moi imba il y a mon tuyau na komi l'engeléo yo izali ko simba makasi matéa topé ba phase de jeu et izali ko pesa
physiquement oui l'équipe est au point c'est que on a besoin esa intelligence dans les jeux fluidité na katchage na biso soit aujourd'hui bah ma cambogne soit aujourd'hui travail à ou bah tiens on a monté et changer moi façon de voir les choses tobe ta bien na compétition tozo bongisa
esengeli bongo koye ba ite mokolo ya mi bale tope ya misato nde bilenge pasi ya CNSS bakozwa mpepo kino maputo na Mozambique pona kondongwa na ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso. Matondo mingi pe na Francine Nkufu azalaki mobengi sami mabiso pe na Valdo Yambayamba oya sungi biso na sango. Ngai kombo na ngai Edi Isango.
Merci mingi ezalaki bongo Edi Isango na ba sango na biso eye ya masano na masolo na biso na kombo ya Etando eye suki si masolo ma etobombela kibino omukolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami na kolandaka manaka ma vewa lingala boyebi ete bokoki pe kolanda ba sango na biso esusu na site na biso internet www.vewalingala soki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga na tembele bino butu elamu butika na malamu.